întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Astăzi, partea a doua a discuției noastre despre muzică și dirijat. Alături de noi se află Laurențiu Bischin, cadru asociat al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în prezent predă în cadrul Facultății de Muzică din Piatra Neamț. Bine ai revenit în cadrul emisiunii noastre!
Bine v-am regăsit!
Laurențiu, vorbeam în ediția anterioară despre faptul că dirijorul este un om care are valențe multiple. Pentru a face o scurtă recapitulare a discuției noastre și a merge mai departe, te invit să ne reamintești ce este un dirijor și care sunt principalele responsabilități pe care le are când vine vorba despre ansambluri vocale ori simfonice.
Primul rol al dirijorului ar fi acela de a face unitate în diverse sau multiple variante de a interpreta o piesă muzicală, și atunci dirijorul este cel care propune o variantă pe care toți să o respecte și să fie omogenă interpretarea sau muzica care va fi cântată. Apoi, dirijorul mai are și un pic de rol organizatoric, el trebuie să structureze repetițiile, să împartă modul de pregătire pentru a ajunge la repetiția finală și la concert. Apoi dirijorul uneori propune ce piese muzicale să se cânte și sigur este, cumva spuneam în ediția cealaltă, e o parte din ansamblu, este suflu cu muzicienii care cântă și trebuie să se simtă lucrul acesta.
Cumva dă tonul și la propriu și la figurat,
exact.
Nu? Vis-a-vis de interpretare. Când vine vorba despre un ansamblu coral, ce ar trebui să știm noi, cei care nu avem studii de specialitate? Cine sunt cei care interpretează? Vedem, există bărbați, femei, ce roluri ocupă ei într-un ansamblu vocal, spre exemplu?
Muzica corală este în principal despărțită pe patru voci în cadrul corului, adică voce de sopran, care e vocea înaltă, la vocile de femei, voce de alto, vocea mai gravă, apoi voce de tenor, la bărbați vocea înaltă, și voce de bas, vocea gravă la bărbați. E parte din armonie să fie patru voci de bază, uneori sunt și divizii, se numesc așa, în care se despart încă în mai multe voci, dar de bază sunt patru voci, sopran, alto, tenor și bas. Și cu vocile acestea, compozitorul și în final dirijorul lucrează pentru a ajunge la o piesă muzicală.
Cum este organizarea în cadrul unei orchestre? Pentru că noi, cei care mergem la concerte, vedem că anumite instrumente ocupă anumite poziții și sunt par a fi niște reguli de ocupare a celor poziții.
Da, acolo sunt mai multe categorii, dar tot pe patru voci împărțite. Este categoria instrumentelor de coarde, unde intră vioara întâi, vioara a doua, viola, violoncel și contrabas. Apoi categoria instrumentelor de suflat din lemn. Sunt mai multe, dar număr acum cele mai uzuale. Flaut, oboi, clarinet, fagot și apoi categoria celor instrumentele suflat din alamă, unde sunt cornii, trompetele, trombonii și tuba. Și ultima categorie sunt instrumentele de percuție. Acolo sunt o mulțime, de la timpani, la cineli, tobă mică, tot felul de instrumente. Acolo, sigur, cele patru categorii de care ziceam, sau trei dacă instrumentele de suflat intră în aceeași categorie mare, ele sunt de obicei grupate împreună, pentru că scena e destul de mare și să se audă între ei mai bine atunci când cântă lucruri asemănătoare și când și timbrele, sigur, că seamănă. În general, în partea dinspre public sunt instrumentele cu coarde, apoi în spate, pentru că și forța este mai mare a instrumentelor de suflat, mai ales a celor din alamă și a celor de percuție, ele sunt la în spatele ansamblului. Cam acesta e organizarea în cadrul unei orchestre.
În cadrul Bisericii Adventiste suntem binecuvântați să dispunem de o muzică bine reprezentată și din punct de vedere coral, dar și din punct de vedere instrumental. Știu că printre aspectele care te pasionează este și acela de a te implica în cadrul proiectelor Bisericii Adventiste. Vorbește-ne puțin despre modul în care Biserica Adventistă organizează nu doar la nivel local, ci și la nivel poate zonal sau național, diverse activități de educație muzicală, dacă pot să spun așa.
Da, unul dintre cele mai întâlnite, aș spune că sunt festivalurile corale, care se încearcă să se mențină în activitățile noastre, apoi festivaluri de instrumente, cum ar fi fanfara, sau festivaluri de muzică pentru copii. Atât la nivel național, din câte cunosc, cât și chiar în zona Transilvaniei, am fost implicat eu. Sunt câteva proiecte mari care s-au desfășurat, festivalul copiilor, festivalul corurilor, cum am menționat deja, sau mai sunt și activități adiacente, spune așa, de curând se organizează un curs de dirijat pentru amatori sau pentru cei care nu-s doar la început, dar care fac lucrul acesta de un timp, în special pentru activitățile din biserică și văd potrivit și mă bucură interesul pe care l-am observat pentru ca dirijorii de locali, de biserici, acolo unde sunt fiecare, să poată fi pregătiți și să poată cunoaște lucrurile cât mai în profunzime atunci când trebuie să se ocupe de un ansamblu. De cele mai multe ori, un ansamblu coral este la îndemână. Și atunci este bine când chiar și cei care nu au studii muzicale, mă bucură treaba asta, sunt implicați și vor să cunoască cum să lucreze mai bine și mai eficient cu ansamblurile corale pe care le conduc.
Una dintre inițiative la nivel național este și Orchestra Gloria Dei.
Da.
Vorbește-ne corul puțin despre acest. Este cor și orchestră, da, iată. Vorbește-ne puțin despre acest proiect, în care știu că ești și implicat, cel puțin periodic.
Da. Este un proiect care, dacă bine mi-amintesc, în anul 2014 s-a înființat. A fost o dorință, acum nu știu toate detaliile, dar din ceea ce știu, a fost o dorință la nivel național de a se organiza un ansamblu în toată țara, din muzicieni sau unii care nu sunt muzicieni, dar care sunt pasionați de muzică, astfel încât să se pună la dispoziție un ansamblu mai mare, un ansamblu de care nu poți să ai parte într-o biserică mică. Muzică corală de, știu, un ansamblu de 20 de persoane sau 30 de persoane e foarte des întâlnit peste tot. Însă un ansamblu vocal simfonic sau coral simfonic, adică cor plus orchestră simfonică, este mai rar întâlnit și este și un repertoriu și un gen de muzică deosebit față de muzica a capela sau muzica a corului acompaniată doar de pian sau de un grup redus de instrumente și s-a dorit să se facă acest lucru în biserică și uite că sunt aproape 10 ani de când, 9 ani, 9 ani de când există acest ansamblu și este bine și eu văd a fi bine ca în cadrul țării să fie un asemenea ansamblu.
Un ansamblu pe care de altfel l-ai și dirijat,
da,
înțeleg.
Da, în anumite concerte, da.
Și este un ansamblu ce numără câteva zeci de persoane, dacă nu mai mult.
Da, este destul de numeros. Mai mult de zeci de persoane, nu trecem de 100. Corul undeva între, știu, 50 și 90 de persoane și orchestra undeva în jur de 40-50 de persoane. Deci un ansamblu numeros.
Ești în poziția persoanei care este și cadru didactic și dirijor, omului care iubește muzica. Cum este să privești arta din dublă perspectivă? Odată să o înțelegi, să construiești înspre un frumos în cadrul bisericii, dar pe de altă parte să lucrezi și în spațiul laic. Cum este să negociezi aceste două teritorii? Pentru că trebuie să recunoaștem, nu oricine poate să fie atât de flexibil. Uneori poate ai vrea să introduci niște tendințe muzicale, să le spun așa, poate chiar ca și dirijor, dar care poate nu se potrivesc cu esența muzicală care se transmite în biserica ta. Cum reușești să negociezi aceste două laturi?
Partea didactică și partea profesională de specialitate, deși par un pic diferite, tot așa spune că se completează foarte bine una pe cealaltă. Mai ales cea profesională o completează pe cea didactică, pentru că poți să fii un profesor mai bun sau poți să înveți mai bine pe ceilalți în momentul în care ai trecut tu prin experiențe și te-ai confruntat cu probleme pe care la rândul tău le transmiți mai departe. Mi-amintesc că și eu am avut un profesor de felul acesta când am început studiile de dirijat. Dumnealui avea deja o vastă experiență și pe lângă lucrurile tehnice pe care le spunea de ce înseamnă ce să facă dirijorul cu mâinile și așa mai departe, ne spunea foarte multe lucruri de cum să te raportezi la ansamblu, cum să lucrezi, cum să-ți programezi o repetiție, ce să faci la repetiție, ce să nu faci. Ne spunea, vedeți că trebuie să fie așa sau să vă feriți cât puteți de lucru cu tare sau cu tare. Deci a fi profesionist sau a îmbina aceste două elemente de partea profesională de dirijat și cu cea didactică de sori e benefic, chiar dacă uneori e greu. Legat de stilurile muzicale de care amintiai, aici am putea atrage un pic discuția spre mediul religios sau în biserică. Da, este o discuție foarte largă și foarte sensibilă asupra căror muzici sau căror stiluri muzicale care stiluri muzicale se potrivesc în biserică și care nu. Da, e dificil. Totuși, aș spune că în biserica noastră, spre surprinderea mea, încă se păstrează acea tradiție, n-aș spune veche sau prea îngustă, dar o tradiție, aș spune, sănătoasă, adică o muzică corală de origine clasică sau protestantă, ori imnurile acelea noi protestante de origine americană. Și e adevărat că există și o influență a muzicii moderne în biserică, iar aici trebuie să fim poate un pic deschiși la nou, dar și precauți să nu pătrundă în biserică sau în spațiu de închinare, până la urmă, că în biserică facem muzică pentru a ne închina lui Dumnezeu, să nu pătrundă și acele stiluri muzicale care, în esența muzicii, transmit cu totul altceva decât versurile care sunt spre Dumnezeu. Este și acea, aș spune, contradicție între ceea ce transmite muzica și versurile pe care le adaptăm noi pentru că suntem la biserică. Și asta n-ar trebui să fie.
Da, dar cineva foarte apropiat vârstei tale ar putea să spună: ei, dar nu e cumva o chestiune demodată? Astăzi e tot felul de piese șlagăre la nivel internațional, primesc versuri cu tentă creștină. Întreb lucrul acesta pentru că știu că ești implicat și la nivel național, ești implicat în acele grupuri decizionale care dau o direcție muzicii. Sigur că nu putem, nu putem tăia cu linearul, da? Cu pixul și linearul, da. Uite, asta este linia care demarchează ce e bun și mai puțin bun. Dar totuși, cât ai putut tu să observi, cum reușește biserica să răspundă și nevoilor tinerilor, care poate nu vor să asculte mai Bach și Handel și Mozart, așa, în același timp să și păstreze identitatea?
Da, mi-amintesc că și eu când eram în adolescență aveam tendințe uneori de a asculta și alte feluri de muzică
care, mai comerciale, decât cea care
am crescut. Însă după aceea am observat că contează foarte mult și influenței de muzici la care ne expunem cel mai mult. Dacă ascultăm în fiecare zi muzică de pe radio și ajungem sâmbătă la biserică, nu o să ne placă probabil muzica aceea sacră sau muzica clasică. Dar pe când dacă cel puțin îmbinăm mai multe stiluri, ascult și cu tare, dar ascult și de cealaltă muzică, și atunci gusturile cum se spune și în mâncare, sau așa, cu privința la mâncare, se educă. Cu timpul încerci să descoperi, încerci să te trezești la un moment dat că ai mai multă atracție spre un anumit gen muzical decât aveai înainte. Și la fel e și cu muzica, să spunem, mai puțin bună, la fel ca și cu mâncarea fast food. Cât mănânci mai mult, îți place sau e atractivă, dar dacă știi să prețuiești ceea ce e sănătos, ceea ce e potrivit, atunci, la un moment dat, o să te atragă și acel lucru. E o discuție destul de largă și sensibilă, pentru că acum, referitor la ceea ce transmite o muzică, mai ales muzica instrumentală sau muzica pură, fără să ne legăm de text care spune ceva, intră în zona esteticii muzicale, a stilisticii muzicale, unde trebuie să descifrăm care e înțelesul muzicii din punct de vedere melodic, ritmic, armonic, să vedem care sunt sentimentele, care sunt ideile pe care le transmite. Că uneori nu suntem conștienți de ceea ce se întâmplă, dar muzica ne afectează sau muzica ne influențează, să nu spunem ne afectează, că uneori e și benefic sau de multe ori e benefic. Și din cauza aceasta e greu de separat sau de greu de făcut, de ajuns la concluzia că muzica aceasta mă influențează în bine sau îmi creează emoții sau stări nepotrivite. Ca și recomandare, ce aș spune, să ascultăm cât mai multă muzică de cea de care suntem siguri că e potrivită.
Cum atunci, ar fi, ca exemplu?
Cum ar fi? Sigur, acum, mai ales generațiile...
Sau cel puțin genuri muzicale.
Da, generațiile tinere o să spună, de ce numai muzica clasică e bună? Categoric, că nu doar muzica clasică e bună. Ea e cea mai, poate, cea mai valoroasă, pentru că e născută din foarte multe frământări, din multe cunoștințe. Dar, sigur că chiar și în genul muzicii clasice, stilurile s-au schimbat, începând din epoca Renașterii, în epoca barocului, clasicismului și cea modernă, la romantismului și a modernă. Ce a spune? Sigur că e benefic dacă putem, mai ales generații tinere, dacă suportă să asculte și o muzică barocă, muzica lui Bach sau muzică clasică din zona clasicismului, adică muzica lui Mozart, muzica lui Beethoven. După aceea sunt și piese mai melodioase, cum sunt, știu, arii sau muzică pentru instrumente de, știu, Brahms, Mendelssohn și în final și muzica modernă sau muzica contemporană. Sigur, acolo trebuie cu precauție selectat, dar sunt destul de multe muzici potrivite pe care să le ascultăm.
În alte cuvinte, educația, care ar trebui să înceapă destul de timpuriu, ar putea să ajute în a forma auzul, așa încât selecția de mai târziu să fie mult mai ușoară. Până la urmă, dacă te obișnuiești cu un gust, nu-ți mai vine să mănânci așa mult din altceva, nu? La fel, da, și cu muzica.
Am și un exemplu practic. Am un prieten foarte bun care, deși nu este specialist, nu este muzician, dar are gusturile muzicale ale unui profesionist, a spune așa, pentru că de mic i-a plăcut, sau poate nu chiar de mic, dar la o anumită vârstă a fost curios să asculte și alte feluri de muzică și acum desuri schimbăm anumite înregistrări și sunt curios să văd ce gusturi muzicale are, pentru că s-a dezvoltat, s-a adaptat cu timpul. Și acum chiar el îmi spune uneori că o muzică care e de proastă calitate, ce cu asta, nu pot să o ascult, de unde e asta?
Trebuie să mai recunoaștem un fenomen care pătrunde și în bisericile neoprotestante. E acel fenomen în care poate chiar și ansamblurile corale sau cele simfonice cumva cad în plan secund, iar partea de soliști, spre exemplu, sau instrumente de percuție, anumite instrumente de percuție sau chiar și cu coardă, cum este chitara electrică, încep să acompanieze serviciile divine și este o tendință, poate mai nu atât de răspândită în România, să zic, dar vine din vest cu multă putere, pentru că avem în fața noastră un dirijor care are în ansamblu o opinie despre ceea ce este muzica. Care este opinia ta despre muzica de închinare în biserică, având în vedere aceste trei elemente, odată aportul instrumentelor, aportul ansamblurilor corale și aportul celor care cântă individual a soliștilor.
Da, nu știu dacă e o problemă efectiv cu un anumit instrument sau cu știu, ceva specific, ci mai mult este modul în care cântăm, pentru că, uite, spre exemplu, vocea umană este un instrument în care poți cânta în o grămadă de moduri. De exemplu, în muzica sacră sau în muzica corală se recomandă să se evite emisia aceea aerată sau foarte deschisă, care merge spre muzica pop sau muzica rock sau spre alte genuri de muzică. Tendința aceea asta de a împrumuta instrumente, cum ai zis, de percuții sau chitări electrice sau tot fel de instrumente de genul ăsta, este sigur o încercare, într-un fel natural aș spune, de a ține pasul cu muzica societății, pentru că în secolul trecut s-a dezvoltat foarte mult, începând de la muzica negro spiritual, la muzica rock, apoi muzica pop și astăzi o grămadă de genuri și de subgenuri care sunt. Ori genul acestea muzicale au mai mult de a face cu un ansamblu redus de instrumente și cu soliști, instrumental sau vocal, decât muzica poate mai veche, care se baza pe coral sau pe muzica simfonică. Sigur, n-aș spune că e rea, numai trebuie să avem puțin grijă la cum cântăm, modul în care cântăm. Chiar dacă cântăm, cum spuneam mai devreme, cu vocea, felul în care cântăm sau cu un anumit instrument, chiar și cu chitara. Dacă mereu se folosesc, acum poate intru un pic în detaliu, acele alunecări pe notă, glisanduri exagerate sau sincope tot la 2-3 timpi sau, știu, elemente de felul acesta, deja este un alt stil muzical care poate e potrivit pentru unii, dar n-aș spune că e potrivit în închinare, în muzica de biserică.
Timpul a zburat din nou și suntem la finalul ediției de astăzi. Am vorbit despre cine este dirijorul în cadrul activității de a sta în fața unor oameni sau unor persoane care cântă atât vocal cât și instrumental, dar mai mult decât atât, am înțeles că există mai multe implicații ale muzicii pe care o cânți, o insufli celor care se află în fața ta. Dirijorul are o mare responsabilitate și poate să influențeze poate chiar mai mult decât ne imaginăm, atât stilurile muzicale pe care le interpretează soliștii sau, în sfârșit, ansamblurile corale din diverse biserici, educația muzicală pe care o transmite dirijorul în cadrul bisericilor noastre, iată că este atât de importantă și valoroasă, pentru că aceste momente în care vin profesioniști și ne învață, care sunt din mijlocul nostru, dar care știu mai multe decât noi, sunt momente care ne ajută, nu-i așa, să putem să ne și închinăm lui Dumnezeu într-un spirit care să fie poate mai aproape de un spirit biblic. La final, aș vrea să-ți mulțumesc pentru participarea în această ediție.
Mare drag.
Și aș vrea, dacă sunt câteva cuvinte pe care vrea să le transmis celor care ne audiază sau ne vizionează, un mesaj vis-a-vis de muzică, de calitatea muzicii, de rolul muzicii și, de ce nu, poate chiar și celor care sunt responsabili în biserica lor, acolo unde se află, de mici grupuri pe care le folosesc pentru în scopul închinării sau poate chiar uneori să te simți bine, da? Cântând împreună ca între prieteni.
Eu mă bucur întotdeauna când văd oameni care nu sunt din domeniu, care, așa cum se spune, sunt amatori, pentru că nu cu asta se ocupă, dar care au o pasiune specială pentru muzică. Și întotdeauna îmi face plăcere să văd oameni care se implică și care sunt acolo trup și suflet, pentru că e o pasiune a lor și le place. Și întotdeauna încurajez și a spune niciodată să nu se lase bătuți, chiar dacă în anumite situații ar putea părea greu de cântat sau greu de adunat un ansamblu cu care să te întâlnești la ore potrivite și să repeți suficient încât să fii mulțumit de rezultat. Dar eu încurajez pe cât se poate să oamenii să facă muzică și chiar și numai din plăcere, chiar dacă n-au, știu, ce elemente de specialitate pe care să le știe. Iar cei care sunt în domeniu, sigur, fac și ei tot ce pot ca să ajute la asta.
Mulțumesc și mult succes în activitățile pe care le vei întreprinde pe mai departe.
Vă mulțumesc și eu.
Am vorbit în ediția de astăzi despre modul în care Biserica Adventistă, în mod special, transmite valorile muzicale. Au fost câteva sfaturi înțelepte și importante pentru cei mai tineri, dar nu numai, vis-a-vis de modul în care se pot cultiva gustul muzical și, de ce nu, repertoriul muzical. Vă dorim multă înțelepciune în alegerea unei muzici care să vă umple sufletul de bucurie și să vă apropie de Dumnezeu. Până data următoare, numai bine!